Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras, libros para a xente que está medrando. Despois dunha celebración tan agardada e extraña como a de Ricardo Carballo Calero no ano 2020, despois de que a Real Academia Galega decidira dar por rematado o ano Carballo Calero, a pesar das condicións limitantes nas que tivo que celebrarse, chegou Xela Arias. Con ela viña outra vez unha nova maneira de facer letras galegas, porque Xela traía con ela a modernidade, unha imaxe tan atraente como a de Lois Pereiro, porque non hai nada como morrer novo para que a imaxe sexa atractiva. De novo, Xela era poeta. O tempo non dou para máis que 4 libros, pero observemos os títulos. Denuncia do desequilibrio. Tigres como cabalos. Un libro de poemas de Xela con fotografías de Xulio Gil, o seu compañeiro. Unha experimentación artística novidosa naquel momento. O terceiro dos libros, Darío a diario. É un libro delicado, un libro transparente que loita coa tradición, onde se trata de acompañar a ese bebé sin impoñer. E o último dos libros, Intemperiome. Nun libro. Agora, no 2021, acaba de aparecer Non te amola. Así fala del o seu fillo, aquel Darío que lle deu nome a un dos poemarios. É algo especial publicar un inédito de modo póstumo, mas decidimos dar o paso porque ela xa o quixera publicar no seu tempo e por circunstancias externas non se deu. Ela estaba orgullosa do seu traballo e consideraba que estaba a altura precisa para ser publicado, polo que nos permitimos de boa gana que vise a luz. É algo moi distinto aos seus outros traballos, xa non só por ser prosa, senón porque se trata de contos infantís que pouco ten que ver coa súa temática habitual. Se houvese que resumir nunha palabra ao libro, eu quedaríame con tenrura. Fin da cita. Esta obra leva ilustracións de Luz Veloso. Ela, co seu estilo característico, tráenos eses nenos e nenas que nos lembran a certos bonecos con coloretiños, figuras volumétricas coa contundencia das marionetas de madeira. Nun libro. Unha noveliña da que extraio algunha cata. Por exemplo, do primeiro capítulo. Agora, na primavera fixen 9 anos. Son moitos para non procurar nada de proveito na vida, así que vou escribir un libro. Tamén a verdade é que non sei moito se serven para algo. Se facer un libro é facer algo de proveito, pero algo han valer. Que aquí, na miña casa, os estantes rozan os teitos do cuarto e non teñen máis que libros. Mercaron os meus pais e neles lemos toda a familia. En fin, lemos algúns. Meu irmán pequeno, Marcos, máis ben píntaos, que aínda non sabe ler nin escribir. E logo anda mamá berrando pola casa, que onde se debuxa é nos cadernos. Os dos maiores, Xoán e Maiseu, lemos bastantes. A nosos libros, ás veces, sérvenos para pelexar. Porque non quero que saiba máis que a min. E el non quere que eu saiba máis que a él. E se me di, entón collo o cabalo voador que tengas saíndolle do ventre, quero poder cortalo e dicirlle, va, xa sei que falas de Pegaso. Tamén sei o pico, é que o capitán Nemo veu aquí, andou por Rande a buscar o tesouro dos galeóns. Vai el, si, pilotaba o Nautilus e fixo con el 20.000 leguas de viaxe submarina. Nun libro. Tenrura, a que se refería Darío, atopo no relato de cando avó lleven facer visitas en bicicleta. Na última curva, cando xa se vían un ao outro, o avó erguía unha man do guiador e facíalle un aceno. Pero un día, o avó derrapa na curva e abre a cabeza. Ela contou así: "Eu estaba ben quietiña e coa boca moi seria. Todo porque me doían os ollos, doíanme infinito, porque tiña ali metido a meu avó levantando o brazo cara a min ao pasar a curva. E tiña a súa bicicleta escangallada contra o muro, tamén aí dentro, metida nos ollos. Despois logo sandou. Eu fun o ver, e el sorría por baixo das vendas ali na cama do hospital. Díxome: "Que bicicleta máis imbécil, pa que sí?" E eu: "Non te preocupes, témola castigada na cuneta." Ou a rebeldía, que foi outro dos seus sinais de identidade. Cando descubre que os nenos maduran máis tarde, pero uns e outras, as nenas, obteñen a maioría de idade cos mesmos anos, ve que elas teñen que agardar por eles, e iso non pode ser, porque a lei está mal, di. Xa sabíamos que eran máis infantis, pero é que a eles non lles van medrar as tetiñas, nin poderán parir, aínda que quixesen. E saber que podes parir dá moita responsabilidade. Por iso non somos adultas antes que a eles. Coda lei hai un erro. Non deberon caer na conta, sabes? Polo que a min me toca, vou falar coas amigas, porque teremos que pensar na revolución. 10 anos de nenez abondan ben. Logo, prepararse para ser muller. E iso inclúe cambiar os erros. A revolución xa veredes como organizamos. Pode ser con armas, con discursos, ou barricadas, ou atentados. A ver, porque habería que evitar a guerra. Falarei cos a banda. É que non quero que nos tomen o pelo. Non te amola? Sí, a muller que formou parte de Burla Negra e non a guerra está disposta a transformar o mundo. Pena que non lle dera tempo. Agora temos nós esa encomenda. Facelo un pouco máis xusto. Niso estaremos ata o próximo podcast.